Fuqin nga data 16 mars, po ashtu pezullon hyrje në SHBA për të gjithë refugjatët për 120 ditë. Urdhri fillestari lëshuar më 27 janar u ka ndaluar hyrjen përkohësisht qytetarëve të 6 vendeve të njëjta plus Irakut. Urdhri i ri po ashtu nuk prek banorët të përhershëm amerikan qofshin ata dhe shtetas të 6 vendeve në listë. Trump këmgull se kufizimi në udhtim është i nevojshëm për sigurinë kombëtare, ndërsa kritikët e akuzojnë atë për diskriminim fetar, akuzë të cilën shtëpia e bardhë e mohon. Ndihmësia e lartë e Trumpit, Kellyanne Conway, tha se urdhri ekzekutiv është pjesë e një jave shumë të rëndësishme në shtëpinë e bardhë, pasi presidenti do të vazhdojë të punojë së bashku me Kongresin në shumë pjesë të agjendës së tij legjislative dhe ekzekutive. Conway tha se urdhri i rishikuar për udhtimin e bën edhe më të qartë se ndalesa përjashton banorët e përhershëm dhe të ligjshëm të Shteteve të Bashkuara. Iraku e mirëpriti largimin e tij nga urdhri duke cilësuar si mesazh pozitiv në kohën kur forcat amerikane dhe irakiane janë duke luftuar militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik. Agjencitë e lajmeve The Associated Press dhe Reuters raportuan se shtëpia e bardhë ka hequr Irakun nga lista pas presionit nga Departamenti i Shtetit dhe Pentagonit, të cilët kanë theksuar rëndësinë e bashkëpunimit më të ngushtë midis dy vendeve në luftimin e militantëve islamik. Zëdhënësi i qeverisë irakiane Saad al-Haditi tha se rishikimi i urdhrit tregon se Iraku dhe SHBA-ja kanë partneritet të vërtetë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson, prokurori i përgjithshëm i SHBA-s Jeff Sessions dhe sekretari për siguri kombëtare John Kelly mbajtën një konferencë të përbashkët për media për të shpjeguar urdhrin e ri. Tillerson tha se urdhri ka për synim të eliminojë dobësitë që terroristët radikal islamik mund dhe do të shfrytëzojnë për qëllime shkatruese. Duke u thirrur në FBI, Sessions tha se mbi 300 njerëz që kanë hyrë në SHBA si refugjat janë nën hetime për vepra të mundshme që lidhen me terrorizmin. Kelly tha se udhtimi i parregulluar dhe i paverifikuar e ka vënë sigurinë kombëtare në rrezik. Armiqtan do të shfrytëzojnë liritë dhe bujarinë tonë për të na dëmtuar, tha Kelly. Asnjëri prej sekretarëve të kabinetit nuk mori pyetjen nga gazetarët në konferencën për media.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komunat të Bujanocë dhe Preshev në Serbi po përgatiten për pritjen e presidentit të Shqipërisë Bujar Nishani, që është paralajmëruar për nesër dhe që përfaqësuesit politik të shqiptarëve në këto komuna vlerësojnë si vizitë historike. Me rastin e vizitës së Nishanit në disa pjesë të Bujanocit janë vendosur pano me mbishkrimin mirë se vini president. Nishani pritet të arrijë nesër në mesditë në Bujanocë, ku do të takojë kryetarin e komunës Shaip Kamberi. Pas Bujanocit, Nishani do të qëndrojë edhe në Preshev. Kjo është vizita e pare e një presidenti të Shqipërisë në Serbi prej vitit 1948, kur në Beograd ka qëndruar presidenti atëhershëm Enver Hoxha. Gjykata speciale në Beograd e hodhi poshtë kërkesën e Malit të Zi për ekstradimin e shtetasit serb Predrag Bogićević. Ky i fundit, sipas prokurorisë malazeze, dyshohet se ka marrë pjesë në planifikimin e sulmeve terroriste në prag të zgjedhjeve parlamentare në Mali të Zi tetorin e kaluar. Ministria e Drejtësisë e Malit të Zi ka kërkuar ekstradimin e Bogićevićit dhe të shtetasit tjetër serb Nemanja Ristić mbi të njëjtën akuzë. Më 10 shkurt, drejtësia sërbe ka refuzuar kërkesën për ekstradim edhe për Ristićin. Bogićević vazhdon të mbetet në paraburgim në Serbi, ndërsa Ristić është liruar. Prokuroria Malit të Zi është duke hetuar një grup prej 18 shtetasve sërbë dhe dy rus, ndërsa shumica e tyre janë në paraburgim në Podgoricë. Ukraina nisi sot rastin e saj kundër Rusisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, duke kërkuar një urdhër që do të ndalonte mbështetjen e Moskës për separatistët në lindje të Ukrainës dhe në Krime. Në një deklaratë të hapur para gjykatës, avokatët e Ukrainës thanë se qeveria ruse u ka bërë të pamundur shtetasve ukrainas të ndjehen të sigurt në vendin e tyre. Vendimi i gjykatës mund të marrë vite, edhe pse vendimet të gjykatës janë përfundimtare dhe detyruese, ajo nuk ka mjete për zbatimin e tyre. Kievi e akuzon Rusin për shkelje të konventave të OKB-s kundër terrorizmit dhe diskriminimit, duke mbështetur grupe në lindjet Ukrainës dhe në Krime. Moska ka marrë kontrollin e gadishullit Ukrainës të Krimes në mars të vitit 2014. Qeveria Gjermanisë i hodhi poshtë komentet e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, i cili e ka krahasuar politikën aktuale gjermane me epokën naziste. Krahasimet e tilla janë gjithmonë absurde sepse çojnë te vetëm një gjë, degradimi i krimeve kundër njerëzimit, tha zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Seibert. Erdoğan i ka bërë komentet pasi një qytet në Gjermani ka ndaluar javën e kaluar një tubim për promovimin në një referendumi në Turqi për zgjerimin e pushtetit të presidentit. Në këtë tubim është dashur të marrë pjesë edhe ministri turk i drejtësisë Bekir Bozdag, i cili më pas ka anulluar vizitën. Seibert tha se Gjermania do të vazhdojë t'ju lejojë politikanëve turq të flasin në Gjermani përderisa ata janë të hapur për qëllimet e tyre dhe nuk i importojnë konfliktet turke në Gjermani. Korea Veriut ka lëshuar 4 raketa balistike në detin e Japonisë. 3 prej tyre kanë rënë në zonën ekonomike të Japonisë pasi kanë fluturuar rreth 1000 kilometra. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe tha se kjo është një fazë e re e kërcënimit. Raketat janë hedhur nga rajoni Tongchang-ri, pranë kufirit të Koreas Veriore me Kinën, tha ushtria Koreas së Jugut. Ky lëshim i raketave është në kundërshtim të qartë me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ne nuk do t'i tolerojmë këto shkelje. E kemi qortuar fuqishëm Koren e Veriut, tha kryeministri Japonis Abe. Me rezolutat e OKB-s, Korea Veriut e ka të ndaluar çdo provë raketore apo bërthamore. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kanë dënuar po ashtu veprimet e Pjenjanit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.